Poštovani gospodine Simoniću i dobro nam došli u program Hrvatskog radija.
Hvala lijepa, hvala da sam u mogućnosti biti sa vama i sa vašim slušateljicama i slušateljima. Jako mi je drago da vam se mogu obratiti.
A za početak, možete li našim slušateljima nešto reći o sebi?
Liječnik sam, sveučilišni sam profesor, polazim iz Rijeke, dolazim iz Hrvatske seljačke stranke, tako da iz toga slijedi moj odnos i prema tradiciji i prema nacionalnome. Školovan sam dobrim dijelom i u Americi, bio sam Fulbrightovac. U ovom trenutku sam potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i zadužen sam za javni sektor, što će reći obrazovanje, znanost, kulturu, zdravstvo, šport, branitelje, socijala i za ljudska prava. Na ovoj funkciji sam niti mjesec dana, a došao sam na nju nakon evo, skoro 2,5 godine rada u Saboru, gdje sam saborski zastupnik bio i predsjednik saborskog odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i odnose sa vjerskim zajednicama. Evo, to bi ukratko bilo.
Još niste rekli da ste aktivan sportista u nekim sportovima.
Ne, bio sam. Ba, puno je toga bilo. Bio sam 15. godina dužan reprezentativac u veslanju, u rekreativnom sportu. Sam aktivan. Liječnici iz Rijeke imaju svoj tim. Zovemo se Medicinar. Bili smo prvaci svijeta 2 ili 3 puta, više se ne sjećam. Prvaci Europe. Dobro je to išlo, ali to samo daje za razmišljati onima koji su dozvolili da ih mi pobjedimo, jer podosta smo stari.
Gospodine Simoniću, koji su programi vlade općenito po pitanju obrazovanja i školstva i odgoju hrvatske mladeži?
Pred vladom, a ne samo vladom, to je projekt sveukupne vlasti, a ne samo vlasti, ovo bi trebao biti projekt cijele zemlje. Potreba za radikalnim mjenama u području obrazovanja. Naime, nitko u Hrvatskoj nije zadovoljan sa sustavom obrazovanja. Niti učitelji, nastavnici, niti učenici, niti roditelji djece, niti gospodarstvenici koji moraju zaposliti one koji su školu završili, nije zadovoljna niti vlast, niti ministarstvo i da ne nabrajam dalje. Situacija je frustrirajuća, nezaposlenost je golema, traži se od novozaposlenih ili oni koji posao traže, a to je oko 400.000 ljudi, da imaju znanja koja su potrebna baš u ovom trenutku hrvatskom gospodarstvu kako ono sada je. Tako da sustav školovanja nažalost ne prati dovoljno školovanje, pripremanje kadra baš za one profile koji su danas potrebni. Nedostaju ljudi koji su vrsni informatičari, nedostaju ljudi koji znaju dobro jezike, a sve je to preduvjet da uđemo u svijet. Ovaj problem je izuzetno značajan stoga što je neprijeporno u današnje doba znanje temeljni resurs na kome se temelji blagostanje cijelog društva i pojedinca. I zaostajanje u području obrazovanja nas meće u direktno podređen položaj u odnosu na sve ostale zemlje. Naime, nesudjelovanje u području znanja onemogućava nam da budemo izvrsni, da sudjelujemo u međunarodnoj području rada, razmjeni međunarodnoj novca, međunarodnoj podjeli demokracije i međunarodnoj podjeli poželjne budućnosti. Stoga, bez ulaganja u znanost ili u znanje, u obrazovanje, u kulturu, Hrvatska nema poželjne budućnosti. U sustavu hrvatskog obrazovanja nije sve baš tako crno. Mnoge institucije, mnogi pojedinci rade odlično, ali sa sustavom obrazovanja nismo zadovoljni. Stoga se nude nova rješenja, tu već 2 godine traje golema akcija da se pripreme i pripremljene su strategije obrazovnog sustava i one su u živahnoj, stručnoj i sveopćoj diskusiji. Naime, obrazovanje se tiče svih nas, a ne samo 65.000 u obrazovnom sustavu zaposlenih. Želimo da se u sustavu osnovnog srednjeg obrazovanja i odgoja ulože bitno veći novci. Sad mi ulažemo oko 3,5 bruto nacionalnog dohotka, to znači GDP-a, mi želimo da to bude negdje oko 5,6 do 6%. U sustav znanosti želimo da se ulaže oko 2% bruto nacionalnog dohotka, u ovom trenutku to je negdje ispod 1. Imamo izvrsne, vrsne, međunarodno poznate pojedince, institucije, ali sustav nam je krajnje neučinkovit. I još jedna napomena, u prilog tome da bez obrazovanja, bez znanja nema budućnosti, kazuju i sljedeće činjenice na svjetskoj razini. U današnje doba 10 najbogatijih ljudi svijeta ne dolaze ni iz područja istraživanja nafte, ni prodaje oružja, niti su to bankari, niti ljudi koji imaju čeličane. 10 najbogatijih ljudi svijeta dolaze iz područja informatičkog biznesa, prvi među njima je Bill Gates. To je priča o znanju, u vrijednosti jednog čipa koji kupujemo na tržištu, 95 do 98% je znanje, a samo ostatak je uložena energija i materijal. Uostalom, i kameno doba nije propalo, nije nestalo, nije bilo potisnuto zbog toga što je nestalo kamena. Promjene su vezane za odnos prema svijetu, za znanje.
A da li po vašem mišljenju treba smanjiti ulogu države u odgojnim institucijama i u kojoj mjeri bi takvo smanjenje doprinijelo formiranju pozitivnih elemenata u hrvatskom školstvu, mislimo recimo privatne škole recimo ili nešto?
U ovom trenutku je prisutna težnja za maksimalnom deregulacijom, znači što manji broj zakona i unutar njih što manji broj članaka, da se sustav prepusti slobodnom funkcioniranju bez, i u ovom trenutku mislim da je u sustavu prisutna gotovo potpuna odsutnost bilo kakvog političkog nametanja. To je jedno, što više sustav se pokušava decentralizirati, evo pred godinu dana je u obrazovnom sustavu financiranje 20% financiranja osnovnog i srednjeg obrazovanja je prebačeno na lokalnu zajednicu. To bi značilo na gradove, općine i županije. Država je zadržala financiranje 80% cijelog programa, a u sljedećim fazama financiranje će se još u većoj mjeri prepustiti lokalnoj upravi. Budući se radi o strateški značajnom sustavu koji je trom, koji je golem, to ima oko 850 tisuća djece, a recimo u sustavu visokog obrazovanja, to su visoke škole i sveučilišta, mi imamo negdje oko 150 tisuća studenata. To su veliki sustavi, država mora pokazati interes i brigu i financirati taj sustav i iz proračuna, imati sustav stručnog nadzora, paziti na sigurnost škole, donošenje mreže škola, zatim pedagoški standard i tome slično, ali financiranje, evo sad smo već spustili dobrim dijelom na lokalnu razinu sa tendencijom da to vrlo brzo bude učinjeno u još većoj mjeri, ali što je najvažnije, upravljanje školama, srednjim, osnovnim vrtićima je potpuno prepušteno lokalnoj upravi. Država nema nikakvu kontrolu nad upravljanjem, nadziranjem recimo ravnatelja škola i tomu slično. To je sve prepušteno lokalnoj zajednici koja može određivati, bitno sudjeluje i u formiranju mreže škola, znači koliko škola imaju dovoljno slobodnog prostora da određuju i neke stvari iz nastavnog programa, pa ljudi koji stanuju recimo na Jadranu, primjerice u Istri ili Rijeci, će vjerovatno kao drugi predmet, izborni predmet stranog jezika, uvesti prije talijanski nego mađarski, a u drugim dijelovima Hrvatske koji su bliže mađarskoj granici biti će vjerojatno više okrenuti prema tom jeziku. Tako da se ljudi koji su uz more, da imaju izborne predmete vezane za more, ribarstvo, brodogradnju, turizam i tome slično, ljudi koji žive u Slavoniji da imaju izborne predmete više vezane primjerice za poljoprivredu i redom.
A Hrvati u svijetu su poznati, imamo mnogo naših znanstvenika, umjetnika, glazbenika, jako mnogo sportaša, da ne nabrajam dalje, ali većina su potražili i dobili bolje uvjete rada u drugim zapadnim zemljama. Kako motivirati novi naraštaj talentovanih Hrvata da ostanu u Hrvatskoj i da li imati konkretni programa da bi riješili ta pitanja?
To je golemi problem. brain drain, odlazak mozgova, ali to se odnosi sada na sve vrsne ljude, bili iz područja sporta, kulture ili znanosti, je prisutan od kada je svijeta. Danas on dominantno se odnosi na odlazak vrsnih, elitnih ljudi prema Sjedinjenim Državama, na najveću njemu. Suočavaju se s tim problemom i druge puno bogatije zemlje. Opće okolnosti su opće znane i idu u prilog takvim migracijskim tijekovima. To je golemi gubitak za jednu malu i siromašnu zemlju u kojoj je izrazit nedostatak visokoškolovanih ljudi. Ima vrsnih pojedinaca, ali količina, recimo, visokoškolovanih ljudi u Hrvatskoj ima ukupno oko 13%. U zapadnoj Europi je to negdje oko 22-23% od ukupne populacije. U Sjedinjenim Državama polovica od broja visokoškolovanih ima magisterije, doktorate. Mi zaostajemo za tim brojem. Prosječno radno sposoban čovjek u Hrvatskoj u doba radne sposobnosti, znači ne dijete ili umirovljenik, ti ljudi imaju u prosjeku nešto ispod 12 godina škole. U Europi je to negdje oko 14 godina. Znači, količina obrazovanja i vrsnost obrazovanja u principu u Hrvatskoj je slabija nego u drugim dijelovima zapadnog svijeta. I stoga je i logično oni koji žele dobiti prostor za elitno bavljenje znanošću, kulturom i tome slično, odlaze u sredine gdje mogu zadovoljiti i svoje osobne ambicije. To je sada pitanje i demokratičnosti sustava, da svakom omogućite da se razvije do razine vlastitih mogućnosti i ambicija, ali s druge strane to je golem gubitak za male i siromašne zemlje. Stoga postoji niz mjera da se okrene taj smjer, da ljudi se vrate u Hrvatsku. Za Hrvatsko je bogatstvo da ljudi odlaze vani, da se vani to školuju, da uče, da stvaraju nove poslovne, znanstvene, školske i druge veze. Uostalom, ja sam školovan dobrim dijelom i u Sjedinjenim Državama, radio sam u Belgiji, sam školovan kod jednog Nobelovca i tako dalje. Ali sam se želio vratiti kući. To je moj bio osobni odabir. Međutim, treba stvoriti preduvjete da vraćanje u domovinu nije žrtvovanje. Niko se ne vraća kući iz nekakvih mazohističkih razloga da bi sebe kažnjavao, već jer ima potrebu za to. Ali treba stvoriti uvjete da ti ljudi ovdje dobiju stan, da dobiju adekvatan posao, da dobiju primjerenu plaću. Ona će zaočekivati u principu biti bitno manja nego u Sjedinjenim Državama. Stan će u principu biti manje luksuza i manje površine. Možda neće biti u tako lijepom dijelu grada. Ali većina znanstvenika, to pričam iz osobnog iskustva, iz kruga ljudi koje poznajem, vratila bi se kući kad bi dobila dovoljno kvalitetan posao da može kvalitetno raditi. Vjerojatno kad se vrate u Hrvatsku, niko od njih neće dobiti Nobelovu nagradu. Ili umjetnik koji se vrati u Hrvatsku baš neće dobiti neke najprestižnije možda svjetske nagrade u području kulture, ali pružimo im šansu, omogućimo im da kvalitetno rade u svojoj domovini. Veliki broj njih bi se vratio, nikada svi. Ali imati vrsne znanstvenike u inozemstvu, pa primjerice, postoje brojni i u Chicagu od Rakića do ne znam, na McGillu, cijela kolonija hrvatskih znanstvenika radi, koji su elitni i vrlo puno pomažu domovine. I kod njih možemo slati i naše mlađe znanstvenike na to školovanje, koji se onda vraćaju kući. Oni nam pomažu i pomagali su tijekom rata za afirmaciju svih onih pozitivnih strana naše zemlje, borbe za slobodu i što sve ne. Ti ljudi nam pomažu i ovim teškim tranzicijskim vremenima.
Možete vam nešto reći o vladinom programu?
Istaknuo bi recimo profesora Krnjevića sa svojom ekipom na McGillu. To je jedan vjerojatno u ovom trenutku najistaknutiji hrvatski znanstvenik. On je neuroznanstvenik, osobno ga poznajem, bio sam kod njega na McGillu. U Hrvatskoj smo sudjelovali u zajedničkim znanstvenim projektima, dolazi na kongrese, jednom sam ja takav jedan organizirao u Rijeci. On je, dodijelili smo mu pred godinu dana i najviše znanstveno priznanje u Hrvatskoj. On je okupio niz ljudi oko sebe iz Hrvatske, od Pađena, da ne nabrajam druge. To je perfektno. mojih nekoliko najbližih suradnika iz Rijeke s medicinskog fakulteta je kod njega školovano i recimo jedna kolegica Jasna Križ je nakon doktorata odlučila ostati u Sjedinjenim državama. Tako da to su, s jedne strane omogućava se doprinose svjetskoj znanosti, dakle se radi o sportašima koji mogu ostvariti golema svjetski značajna sportska dostignuća, ali je lijepo da ti ljudi drže kontakt sa domovinom i ne valja ih siliti, njih treba im omogućiti da oni požele doći kući i da tu zadovolje najveći dio svojih ambicija. Većina tih ljudi uopće nije cilj njihovog ostanka, primjerice u Sjedinjenim državama ili Kanadi, nije vezan za enormno stjecanje velikog bogatstva, već dominantno prevladava želja da se zadovolje svoje profesionalne ambicije u poticajnom miljeu. U Hrvatskoj milje još nije dovoljno poticajan, vraćaju se pojedinci, otvaraju se instituti cijeli za njih, a dolaze svjetski znani ljudi, jer onda oni donose i kapital i međunarodne veze. I ja volim izraz ljubezna urota, gdje se dogovore različiti ljudi da zbog čuvanja principa općeg dobra će svako podmetnuti leđa i nositi dio tereta. Pred nama u ovom trenutku je donošenje i većeg broja zakona u tom smislu, ali već i sada se stvaraju pretpostavke da se ljudi vrate. Samo ljudima treba reći istinu, a ne da očekuju da će tu dobiti nešto u Hrvatskoj što dobiti ne mogu.
Možete nam nešto reći o vladinom programu po pitanju unapređenja zdravstva i zdravstvenih usluga?
Ja ne znam jednu zemlju na svijetu koja je zadovoljna sa svojim zdravstvenim sustavom. Isto se odnosi na sustav socijale, pa i čak i sustav znanosti ili sustav obrazovanja. Ali posebno je to izraženo nezadovoljstvo u golemom broju zemalja i mnogi pojedinci će se tužiti kako sustav nije učinkovit. U Hrvatskoj taj sustav u ovom trenutku košta oko 14 milijardi kuna. To je enormna količina novca za jednu siromašnu i malu zemlju. Međutim, uslugu, kvalitetu usluge koja se za to pruža, dobar dio ljudi nije zadovoljan. Međutim, ja ću istaknuti neke elemente. U ovom trenutku po glavi stanovnika u Hrvatskoj se izdvaja za zdravstvo ispod 500 američkih dolara godišnje. To je vrlo, vrlo malo izdvajanje, a u istom trenutku, što je nevjerojatno, presađuju se primjerice gušterača, znači pankreas, jetra, bubrezi. Evo jučer je, neki dana, ovaj tjedan je urađena vrlo uspješna transplantacija jetre. Na našim listama za lijekove, to je oko 1500 lijekova, na našoj listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nalazi se vrlo kvalitetni lijekovi. Neki od njih kao glivak su primjerice izuzetno skupi, neki citostatici, i ne nalaze se na listama ni vrlo bogatih zemalja. A s druge strane, izdvajanje za zdravstvo je relativno malo, a standard koji se pruža je neproporcionalno visok. Sustav ne može to izdržati na duge staze. Mi moramo racionalizirati sustav potrošnje lijekova. Primjerice, u Belgiji postoji oko 30 zaštitnih mehanizama. Kod nas smo uveli početkom ove godine, a stupilo je na snagu nešto kasnije, mogućnost dopunskog zdravstvenog osiguranja. Umirovljenici koji imaju poseban popust godišnje plaćaju taj doprinos dodatnih 50 kuna i za to imaju pravo dobiti sve lijekove koje se nalaze na listi, sve moguće pretrage i druge zdravstvene usluge. A zna se da vrijednost tih usluga, njihova razlika prema onom temeljnom zdravstvenom osiguranju vrijedi puno, puno više od 50 kuna. Stoga niz mjera koje mi poduzimamo, nažalost, još i dalje nisu tržišne, one imaju i svoju socijalnu dimenziju. Mi u Hrvatskoj pokušavamo uvesti niz novih elemenata. Vjerovatno će taj sustav dopunskog zdravstvenog osiguranja proći kroz neke revizije. Želimo povećati odgovornost u zdravstvenom sustavu. Primjerice, oni koji ga vode, od ministarstva do Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ravnatelja različitih zdravstvenih institucija, su odgovorni za funkcioniranje zdravstva. Želimo smanjiti broj institucija u smislu, mi imamo sada 200-300 domova zdravlja u Hrvatskoj. Želimo ih okrupniti. Da u svakoj županiji je samo jedan, ali koji ima svoje dijelove diljem cijele županije, ali jednog ravnatelja, da imamo jedno računovodstvo, jednog tajnika, jedan automobil za upravu i tome slično. U Zagrebu da budu 3 doma zdravlja. I međutim, to mora imati za cilj veću dostupnost zdravstvene usluge, da se ne čeka na pregled ili na operativni zahvat. Mi želimo racionalizirati niz aktivnosti u zdravstvu. Zdravstvo treba dobrim dijelom biti privatizirano, ali zatečeno stanje u ovom trenutku je da je dominantno privatizirana primarna zdravstvena zaštita. Znači, onaj family doctor. I to je dobro da je on privatiziran, ali nama je situacija da je dobrim dijelom privatizirana samo primarna zdravstvena zaštita, koja bi morala biti pod većom društvenom kontrolom da provodi preventivu na organizirani način, pregled zubi djece, što privatniku se ne isplati raditi jer ne može za to puno zaračunati. A sve one bolnice, specijalizirane ustanove dominantno su kod nas još u državnim rukama. Ne sve, ali najvećim dijelom. Imamo niz problema u zdravstvu koji pokušavamo sada riješiti. Vlada je pred tjedan dana odobrila 82 milijuna kuna zdravstvu i još je odobrila da se bolnice mogu zadužiti, vlada stoji garancijom iza toga, sa 400 milijuna kuna. Što znači da je potrebna, procijenili smo, nova financijska injekcija u zdravstvu kako bi ono funkcioniralo prvoklasno. Međutim, mi tražimo radikalnu reformu zdravstva, da se ispita mreža zdravstvenih ustanova, koliko bolnica treba, ko plaća koju bolnicu, koja je ona županijska, koja je državna, koja je gradska. Nama se dešava da u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, to znači u ambulantama opće prakse, u obiteljskoj medicini, se rješava vrlo mali broj slučajeva, već svi pacijenti, gotovo svi, se šalju u bolnicu na pregled specijalistima. To treba potpuno okrenuti. Većinu stvari treba rješavati u ambulantama, a samo neke slati u bolnicu. Inače, taj sustav skup, neučinkovit, neprohodan i zbog toga zdravstvena zaštita nije dostupna u poželjnoj mjeri svim stanovnicima države. A to je ustavom zagarantirano da mora biti.
Kako vidite trenutačno stanje, socijalno stanje u našoj domovini?
Pritisnuti smo sa brojnim problemima. Vrlo često se aktualna vlast optužuje da nije socijalno osjetljiva. Međutim, ja bi, evo, svrnut ću se na par elemenata da bi potvrdio da tezu da u ovom trenutku možemo dominantno pričati da nismo dovoljno gospodarski učinkoviti, a socijalno itekako osjetljivi. Iznijeti ću par podataka. Prema podacima Svjetske banke iz 1998. doista siromašnjena temeljem njihovih kriterija u Hrvatskoj se može proglasiti 430 hrvatskih građana. Golem je taj broj, iza toga stoji pojedinačna patnja, ali sad pričamo o statistici. 430 tisuća je njihov mjesečni prihod, ne prelazi 1290 kuna. Ispod granice siromaštva u Hrvatskoj je oko 10% građana, što je bitno manje nego u drugim tranzicijskim zemljama osim Slovenije. Istina, brojke govore, znači mi imamo problema, ali hajde da se uspoređujemo s onima koji su u sličnoj situaciji. Mi nismo zadovoljni sa situacijom, ali ovim želim pokazati da tu postoji osjetljivost vlasti za taj problem i da situacija dapače je bolja nego drugim zemljama u sličnim okolnostima. Brojke govore da je dohodovna nejednakost u Hrvatskoj izraženija nego u drugim tranzicijskim zemljama. Međutim, to znači da je veća razlika između jako bogatih i jako siromašnih, što je neprihvatljivo, to treba spriječiti. Međutim, situacija nije potpuno nije u cijelosti tako teška, jer isti takvi podaci govore da u Hrvatskoj, nažalost, svijeta siva ekonomija, znači rad na crno gdje se ne plaća porez i tako dalje. Ali i ta situacija ima dobrih strana i na taj način se sprječava golema razlika u dohodovnoj moći. Ja ne podržavam sivu ekonomiju, ali ne bi bilo dobro kad bi se ona preko noći srezala potpuno, jer bi nastupile vjerojatno još i veće dohodovne nejednakosti. Tako da izbalansiranje sustava treba ići putom ukidanja sive ekonomije, ali moramo sposobiti ostale dijelove gospodarstva i države da mogu osigurati ravnomjernu, poštenu distribuciju ekonomske moći. Recimo, socijalna davanja iz proračuna. U ovom trenutku u Hrvatskoj to koristi bitno veći broj korisnika nego prije 2 godine i bitno su veća davanja koje daje vlada. Primjerice, dječji dodatak u prošloj godini iz proračuna je isplaćeno gotovo 2,5 milijarde kuna, točno 2,466 milijuna. 2 godine prije toga, kad mi još nismo bili na vlasti, uplaćeno je iz državnog proračuna za dječje dodatke 1,136 milijuna kuna. Znači, više nego duplo smo podigli taj iznos. Prošle godine dječji dodatak je dobivalo 546 tisuća djece, a 2 godine ranije 378 tisuća. Što znači, uspjeli smo namaknuti sredstva za veći broj djece i izdvojiti više nego dvostruki iznos novaca. S druge strane, pomoć za uzdržavanje ljudima kojima treba društvena pomoć, društvena skrb, ove godine smo mi osigurali 841 milijun kuna, dok je 99. to još bilo 460 milijuna kuna. Broj korisnika je povećan sa 82 tisuće na 120 tisuća građana. Međutim, iza tih brojeva se kriju i drugi problemi. Prvo, da uopće imamo takvu situaciju da moramo davati onima koji treba pomoć, ali ruku na srce, takvi problemi postoje diljem svijeta, ne u takvoj mjeri, ali oni postoje. Ali veći problem vidim u tome da ti ljudi dobivaju samo 400 kuna po osobi. Teško je sa primjerice, ima kalkulaciju da je recimo tu 400 kuna za odraslu radno sposobnu osobu premalo da živi život dostojan čovjeka. Baš kao što je teško zamisliti, imam statistički podatak, da recimo obitelj s jednim radno sposobnim i jednim radno nesposobnim odraslim članom, jednim djetetom od 7 do 15 godina, ona dobiva državnu pomoć od 1120 kuna. To je vrlo malen iznos, ali vi ne možete dati više jer novaca jednostavno nema. Mi moramo pokrenuti gospodarski ciklus, inače će sav novac ići na socijalnu pomoć. Socijalna pomoć mora biti primjerena da ljudi žive život dostojan čovjeka, ali socijalna pomoć mora biti destimulativna da bi neko samo od nje živio. I neprijeporno Hrvatska se suočava sa velikim problemima, ali ovo je pokazatelj da i takva Hrvatska ima itekako snage da se s tim nosi i da pače da izdvaja za one građane kojima je najteže sve veću količinu novca. I mirovine u Hrvatskoj su niske. U ovom trenutku prosječna mirovina iznosi negdje 42 ili 45% visine prosječne plaće, što je premalo. Prosječna plaća u Hrvatskoj u ovom trenutku iznosi 3600 i nešto kuna. Ali GDP, bruto društveni proizvod, odnosno GDP po glavi stanovnika u ovom trenutku u Hrvatskoj je samo 4660 dolara. Slovenci imaju preko 11 tisuća, da ne pričamo s jedinim državama zapadne Europe gdje je preko 20 tisuća. I teško je s tako malih novac, količine novaca izdvojiti više od 450 dolara po glavi za zdravstvo, a svi bi htjeli transplantirati jetru i dobiti najskuplje lijekove. S druge strane, htjeli bi imati što kvalitetnije obrazovanje koje košta negdje oko 5,5 milijardi kuna, Znanost nas košta oko 2,5 milijarde kuna u ovom trenutku u proračunu. Mi želimo za te stavke dati više, da bi prerezali taj začarani krug. Ako ne uložimo u znanje, nećemo ljudima moći dati šansu da žive, da dosegnu razinu vlastitih mogućnosti, da se zaposle, da imaju kvalitetan posao, da budu društveno korisni. Tako da vlada ima za cilj napraviti balans između onih sredstava koje daje drugima za poticaje i onih sredstava, mislim, za socijalu i onih sredstava koje treba usmjeriti da bi gospodarstvo krenulo još brže naprijed.
Imate li još nešto poručiti?
Pa, drago mi je biti u kontaktu s vama. Volio bih pričati i o lijepim stvarima. Kada pričamo o sportu, pričati o našim uspjesima sportaša ili o golemim uspjesima pojedinih znanstvenika ili liječnika koji transplantiraju jetru. Međutim, danas je bila tema kako pomoći da sustav bolje funkcionira. Bio sam kritičan prema sustavu unutar koga nosim dio velikog tereta. I neprijeporno pred nama je vrijeme napornog rada i mislim da je cilj, da je jedna od temeljnih poruka, ljudima treba reći istinu, ali ljudima treba vratiti nadu da ćemo mi probleme preskočiti. Probleme riješiti, ne samo da ih možemo, nego da ćemo ih i učiniti. Da bi to mogli ostvariti, treba definirati prioritete, treba napraviti feasibility studies, odlučiti se u što krenuti, dati, definirati rokove i ljude koji taj posao moraju odraditi. Ni to se neće ostvariti ako nemamo kvalitetan i učinkovit sustav nadzora, sustav kontrole. Odgovornost, nažalost, u ovom trenutku je suviše malena. Financijska, primjerice u zdravstvu, ili neki drugi oblici kontrole. Navešću još jednu tezu koja mislim da je važna. Nije dovoljno nešto znati, ili to morate drugima reći da znate, i to nije dovoljno da bi se stvar promijenila. Vi morate drugi vas moraju čuti da vi to znate, i to nije dovoljno. Ljudi moraju shvatiti da ono što im govorite je njima važno. Onda će oni podržati promjenu. Primjerice, ako govorimo da treba izdvajati više novca u sustav zdravstva, pa ja ne mislim da je to važno samo zbog 60-ak tisuća ljudi koji u tom sustavu rade. To je važno da bi mi bili bolje zdravstveno zaštićeni. I to ne samo mi, nego i naši roditelji, djedovi i naša djeca i djeca naše djece. Stoga ovaj napor koji sada golem broj ljudi u Hrvatskoj izvan nje čini da organiziramo bolji kvalitetni život ima smisla i valja na tome ustrajati.
Gospodine Cibaniću, mnogo vam se zahvaljujem na učešću u našoj emisiji i nadamo se da ćemo imati priliku ponovo vas ugostiti u našem programu.
Sa velikim veseljem i dobro došli malo kući, svi.
Hvala lijepa. Djenja.